auto stāvvietā tika aplaupīts viena persona, kurai viņa lietošanā esošajai automašīnai tika izsisti priekšējie divi stikli durvju, kā rezultātā no automašīnas salona nolaupīta liela ievērojama summa un arī nolaupītas lielas materiālās vērtības un nodarīti ir arī miezas bojājumi cietušajam, bet tie miezas bojājumi nebija tik būtiski, lai cietušais grieztos pēc medicīniskās palīdzības. Uzbrukumā tika izmantota asargāze. Uzbrucēji bija trīs vīrieši,